casa. Amin. Dragii mei, aș vrea să citesc din Cartea lui Dumnezeu, din Matei, capitolul 5, începând cu versetul 21 și până la 48, un pasaj care a ieșit din gura lui Dumnezeu și care în seara aceasta trebuie să intre în inima noastră. Din respect pentru Dumnezeu, vă rog frumos să vă ridicați. Vă rog să vă concentrați la cuvântul acesta, deși îl cunoașteți bine. Tocmai de aceea vă rog, fiindcă e greu să ne concentrăm la un lucru pe care îl cunoaștem. Haideți să încercăm să-l respectăm, pentru că este spus de Dumnezeu pentru noi. Matei 5:21. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului. Și oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că, dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de te împacă cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută de te împacă de grab cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva pârâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă deci ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine, pentru că este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghienă. S-a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Ați mai auzit iarăși că s-a zis celor din vechime, să nu juri strâm, ci să împlinești față de Domnul jurămintele tale. Dar eu vă spun, să nu jurați nici de cum nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat, să nu juri nici pe capul tău, căci nu poți face un singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește, te obligă cineva să mergi cu el o milă deloc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați, nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, care ce lucru neobișnuit faceți, oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Amin. Mulțumesc frumos, stimată biserică, cu respect vă invit să vă reocupați locurile. Și eu, ca cei mai mulți oameni credincioși, împrăștiați peste tot pe fața pământului, că așa sunt vremurile, am auzit despre dumneavoastră ca biserică, despre păstorii dumneavoastră, am auzit despre faptul că sunteți un număr mare de credincioși, ușor de înțeles fiind faptul că în această mare metropolă a Europei sunt foarte mulți români și nu numai români. Spuneam în introducere și repet acum faptul că apreciez mult că plecând din România, din contextul familiilor dumneavoastră și al bisericii, venind aici, într-o lume străină, nu ați ales să profitați în mod păcătos de libertatea aceasta, ci dimpotrivă, ca niște oameni care vă temeți de Dumnezeu, v-ați organizat în biserici, vă întâlniți să vă închinați și peste tot în bisericile române, în mod special penticostale și nu numai, de peste tot, de pe tot pământul, se vorbește frumos despre bisericile Domnului de aici și despre biserica dumneavoastră. Dumnezeu să vă păstreze în har. Amin. În seara aceasta, frații mei, surorile mele, profit de harul acesta pe care mi-l dă Dumnezeu, de cinstea aceasta, și stând în fața dumneavoastră cu umilința unui muritor asemenea dumneavoastră, mulțumitor fraților care conduc adunarea și care mi-au încredințat onoarea aceasta, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt al Domnului pe care l-am citit și de aici să luăm câteva gânduri pentru noi ca o hrană pentru suflet. Sigur, textul este complex. El vorbește despre predica pe care Mântuitorul Iisus Hristos a rostit-o de pe unul dintre munții din Israel. Însă în seara aceasta eu o să surprind doar câteva aspecte. Ce vreau să vă spun, dragii mei, este faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu nevăzut. Pentru că existența sa, pe lângă faptul că este infinită și eternă, este o existență spirituală care nu poate fi percepută prin văz. Din motivul acesta, unora le-a trecut prin cap că Dumnezeu nu există. E bine, pentru că Dumnezeu nu se vede, că nu este vizibil după cum noi ne vedem unul pe altul, Dumnezeu a trebuit să se prezinte. Dacă El nu ne-ar fi trimis Biblia, noi îl puneam pe Dumnezeu pe dreapta unei bănuieli și bănuiala fiecăruia era diferită de altora. Și atunci Dumnezeu a început să ne vorbească despre El și a început cu prima carte a Bibliei și a terminat cu cea cu numărul 66, Apocalipsa. Și între aceste 66 de cărți, sau în aceste 66 de cărți, se află descoperirea pe care Dumnezeu ne-a trimis-o, biografia lui Dumnezeu, dacă îmi permiteți expresia aceasta, făcând referire la biografia umană, în care Dumnezeu ne-a spus câte ceva despre El și ne-a spus mai mult despre mântuirea pe care ne-a trimis-o prin Hristos. Mântuirea aceasta este proiectată de Dumnezeu, de Dumnezeu Tatăl, și este realizată de Fiul Său, de Dumnezeu Fiul, și este aplicată de Dumnezeu Duhul Sfânt. Întreaga dumnezeire, Trinitatea, este implicată în mântuirea omului. Și uneori noi punem întrebări din Biblie, încercând oameni pe care îi cunoaștem și în care apreciem cunoștința cuvântului, să așteptăm să ne răspundă. Dar să știți că Biblia nu are drept scop să răspundă întrebărilor noastre. Nu vrea nici să știm cum a chemat-o pe soția lui Cain, nu vrea nici să știm o grămadă de întrebări care ne frământă pe noi, puțin în mod nejustificat. Dumnezeu, când a scris Biblia și ne-a trimis-o, a vrut să știm cât e nevoie despre El, cât e nevoie despre perspectiva Lui cu privire la noi și mai ales să prezinte planul de mântuire. Și orice persoană și orice eveniment și orice împrejurare care se intersectează cu planul lui Dumnezeu prezentat în Scriptură e pomenit. Cine nu se intersectează cu planul lui Dumnezeu, nici soția lui Cain și nici alții și altele, nu este pomenit, că Dumnezeu n-a vrut să știm cum îi cheamă pe toți oamenii din istorie. Mă gândesc că ar trebui să fim curioși despre ce scrie în Biblie, nu despre ce nu scrie. Că această carte este mare și probabil că unii dintre noi nu cunoaștem niciun verset pe din afară din ea. Mă mir că avem curiozitate pentru ce nu scrie în Biblie și nu avem curiozitate pentru ce scrie, pentru că ce scrie este suficient pentru noi. Când Dumnezeu a început să prezinte revelația și prin Moise a scris primele 5 cărți și apoi prin profeții din Vechiul Testament până la numărul 39 și apoi prin apostolii din Noul Testament următoarele 27, Vechiul Testament a fost scris în limba oamenilor de atunci, în ebraică, cu câteva excepții de aramaică. Și Noul Testament a fost scris în limba oamenilor de mai târziu. Societatea grecească la vremea aceea conducea lumea, de aceea este scrisă în grecește, într-un dialect foarte popular numit Koine. Ei bine, fraților, în această carte Dumnezeu continuă să ne vorbească. Noi neglijăm atât de tare lucrul acesta, încât uneori ne raportăm la eroii Bibliei din Vechiul Testament ca și cum ei ar fi avut toată Biblia ca noi. Și ne întrebăm cum și-a permis Avram să-și omoare copilul, că a ucide e păcat. Dar v-ați întrebat dacă exista porunca nu ucide în vremea în care Avram a primit porunca să-l ucidă? Nu exista. Nu exista porunca să nu ucizi. Când Avram a mers cu Isaac să-l omoare, nu era interzis să facă asta. Noi, având toată Biblia, credem, ne asumăm că toți oamenii din Biblie au avut toată Biblia, dar nu este adevărat, frați și surori. 1500 de ani Dumnezeu a vorbit. De aceea, uneori, Dumnezeu spune și lucruri noi, fiindcă continuă să reveleze, continuă să descopere. Această carte n-a fost pusă unui om într-o zi. Această carte a fost pusă la 40 de bărbați. Într-o perioadă de 1500 de ani, cei mai mulți dintre ei nu s-au cunoscut unul cu altul. Și Dumnezeu a tot vorbit într-o perioadă de 1500 de ani, revelând voia sa, adică descoperind voia sa. De pildă, în Vechiul Testament și în Noul Testament, mulțumesc frumos, scrie despre lege. Cuvântul lege este extrem de mult pomenit în Biblie. Și noi, uneori, în graba noastră, nu facem diferența între cele trei feluri de legi care sunt pomenite în Scriptură. Și când noi întâlnim cuvântul lege, pentru noi înseamnă același lucru întotdeauna. Dar să știți că nu înseamnă întotdeauna același lucru, ci înseamnă trei lucruri, de fiecare dată tot altul dintre ele, în funcție de context. De pildă, Dumnezeu a dat omenirii trei mari daruri și aceasta în procesul descoperirii cuvântului voiei sale. Mai întâi, când au stat la Sinai un an și jumătate, Dumnezeu le-a dat legea. Mult mai târziu, peste 1000 și ceva de ani, l-a dat pe Hristos. L-a dat în Betleem, în Nazaret și la Golgota. Și mai apoi, peste 34 de ani aproximativ, l-a dat pe Duhul Sfânt la cinzecime. Aceste trei daruri sunt mai mari decât toate celelalte, pentru că cel puțin în două dintre ele, dacă nu în toate trei, de fapt a fost Dumnezeu venit la noi. Frații mei, atunci când citim despre, revenind la primul dar, la lege, la Biblie, dacă vreți, la porunci, atunci când citim cuvântul lege, trebuie să știm că ea înseamnă trei lucruri. Și eu, ca și dumneavoastră, am auzit predicatori care spun că legea nu mai este valabilă astăzi, că este valabil harul. Nu vreau nici să contrazic, nici să confirm. Vreau numai să vorbesc și dumneavoastră să trageți concluzii, că noi suntem oameni mari și la vârsta asta suntem în stare să tragem concluzii. Dumnezeu a dat legea ceremonială. Legea ceremonială vorbea despre ceremoniile din Vechiul Testament. Vorbea despre mielul de jertfă, care va fi adus de fiecare dată de un om vinovat, mielul va muri, iar omul va trăi. Și păcatul îi va fi iertat, pentru că va fi pus deasupra mielului care a fost omorât. Deci mielul era făcut responsabil de păcatul omului. Și pentru că devenea păcătos într-un fel, mielul murea și păcatul era rezolvat. Iar omul care adusese mielul se întorcea liber acasă. Până într-o zi, când un miel, de fapt un om, a venit să fie botezat și Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu. De atunci nu mai există marele preot și nici templu, nici lighean și nici altar, De atunci niciunul dintre noi nu mai venim cu mielul la altar, ci venim cu mielul în inimă. Și când spunem, Tată, iartă-mă, în numele mielului ne iartă. Fără miel și fără vărsare de sânge nu e iertare, nici în trecut, nici în prezent, nici în viitor. Asta era legea ceremonială. Vă întreb acum, legea ceremonială mai este valabilă astăzi? Dar nu vă grăbiți să-mi răspundeți. A doua lege este legea civilă. Legea civilă a fost dată într-un moment în care aproximativ 2-3 milioane de sclavi, absolut dezorganizați, absolut analfabeți și absolut cu un comportament primitiv, au fost scoși din Imperiul Egiptean de către Moise la porunca lui Dumnezeu, cu promisiunea să intre într-o țară care va deveni a lor. E, în vremea aceea nu exista primărie, nu exista funcționari de la oraș, arhitecți, nu existau autoritățile care astăzi îți spun cum să construiești, care te verifică, care îți dau coduri, care te obligă să construiești într-un anumit fel, după anumite coduri. Atunci nu era nimic. Și Dumnezeu a venit în mijlocul lor și a ținut loc de toți funcționarii aceștia. Le spune unde să pună toaleta. Le spune, având acoperișurile plate, că nu erau precipitații ca la noi, să curgă apa și zăpada prelingându-se în jos și acoperișurile erau plate, le spune să pună balustradă, e pălimarul ăla de care scrie în Vechiul Testament. Când îți faci casă, să-ți faci pălimar. Că scade copilul de acolo și moare până jos. De asemenea, spune o grămadă de lucruri care astăzi sunt preluate de tot felul de birouri de la oraș la care noi mergem să primim permis. Noastră, în situația în care vă doriți permis, pricepeți ce vreau să spun foarte bine. E bine, aceasta era legea civilă. Ea se ocupa de lucruri sociale, administrative, care privea societatea nou înființată, ieșită din prizonieratul egiptean. Întrebare, mai este valabilă astăzi legea ceremonială? Nu răspundeți, gândiți-vă. Cea de-a treia lege pe care au primit-o în vremea aia de un an și jumătate este legea morală. Deci a fost cea ceremonială, se ocupa de ceremonii, ce se petrecea la templu, femeie curată, necurată, bărbat curat, necurat, tot felul de animale jerfite și toate lucrurile acestea. Cea civilă se ocupa de lucrurile sociale, de interacțiunea dintre oameni, de administrație și tot felul de astfel de lucruri. Și acum era legea morală, adică era legea etică. Era ai voie sau nu ai voie ca și individ să faci un lucru, să gândești un lucru, să spui un lucru. Și legea aceasta este cea mai concretă dintre ele, pentru că noi o cunoaștem mai bine decât pe celelalte, fiind numită Decalogul, adică de la 10, cele 10 porunci. Întrebare, legea aceasta mai este valabilă? Nu-mi răspundeți, numai gândiți-vă. Și acum vă pun o întrebare de concluzie. Din aceste trei legi mai este vreuna valabilă? Că sunt trei, nu una. Când noi spunem lege, noi spunem lege, 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 de trei ori. Și ele sunt absolut distincte una de alta. Mai e vreo una valabilă? Dacă nu, e ok. Dar dacă da, care mai este? Mai este valabilă cea ceremonială, că mielul lui Dumnezeu acum nu mai vine, de 2000 de ani venit. Nu mai este. La legea aceasta se referă Pavel când spune că legea a fost până la Hristos, că după ce a venit Hristos, nu mai era nevoie să te duci cu mielul, că a fost un miel pentru toți, nu mai e un miel pentru fiecare. De aceea nu se poate fără Hristos, că nu se poate fără miel. Că niciodată n-a fost iertat vreun om fără miel. Numai că noi acum nu mai mergem cu el în mână și nu mai behăie, nu mai e un miel animal. Este un miel și nici măcar om, e miel mielul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu. Sfințească-se numele Lui. Amen. Legea aceasta nu mai e valabilă, frați și surori. Pentru că la Hristos, la cruce, la Golgota, ea s-a încheiat. De aceea s-a rupt perdeaua. De aceea a spus tetelestai, misiune îndeplinită. Legea civilă mai este valabilă. Noi nu suntem în Israel, nu trăim după regulile lor. Fiecare țară are regula ei. Legea civilă nu mai este valabilă. Puteți să vă faceți ploveri din două, trei feluri de culori și din două feluri de lână și în grădină puteți să vă puneți de care plante veți și puteți să vă puneți balustradă pe casă sau să nu vă puneți. Dar vreau să vă întreb, legea morală mai e valabilă? Nu ziceți nimic. Ascultați-mă. Ce spune legea morală? Să nu-ți faci idoli. Avem voie să facem idoli? Nu ziceți nimic. Să nu te închin la idoli. Avem voie să ne închinăm la idoli? Să nu curvești. Avem voie să curvim? Să nu minți. Avem voie să mințim? Să nu furi, să nu faci o mărturie mincinoasă. Avem voie să facem lucrurile astea? Să-ți cinstești părinții. Avem încă obligația să ne cinstim părinții după ce plecăm de acasă prin căsătorie, pentru că până atunci trebuie să-i ascultăm, după aceea să-i cinstim. E diferență între aceste două verbe. Întrebare, astea mai sunt valabile sau nu? Dacă nu mai sunt valabile, ai la furat. Oameni buni, când ne deschidem gura și vorbim, e bine la vârsta asta să știm ce vorbim și să facem diferență între lucruri, că altfel dăm un sunet fals. Trebuie să dăm un sunet clar, așa cum l-a dat Dumnezeu la început. Rolul oamenilor care spun public și celor care fiecare spune în casa lui sau în întâlnirile noastre, nu trebuie să fie decât o reafirmare a ceea ce a afirmat Dumnezeu. Dacă Dumnezeu n-a spus, nici noi să nu spunem, pentru că pedeapsa va fi capitală. Dar dacă Dumnezeu a spus, noi trebuie să spunem cu libertate, indiferent ce notă ne pun oamenii. Pentru că scopul nostru nu este să fim neapărat premiați de oameni, ci să fim premiați de Dumnezeu. De ce am spus toate lucrurile acestea? Am spus toate lucrurile acestea nu pentru ca să ies în evidență prin ceva, ci am spus toate lucrurile acestea ca să înțelegem că textul pe care eu l-am citit de Scriptură vorbește despre amendamente care se fac la Vechiul Testament. Ce este un amendament? Noi avem un regulament de funcționare ca oricare altă biserică și uneori, datorită noilor situații cu care ne confruntăm în emigrație, situații cu care nu ne confruntam în țară, a trebuit să mai schimbăm în regulament, să mai adăugăm sau să mai scoatem. De obicei să mai adăugăm. Astea se numesc amendamente. Știți despre Coaliția pentru Familie care cere guvernului să le permită printr-un referendum național, adică un vot național, vot popular, să facă un amendament la Constituție, potrivit căruia să se mai adauge două, trei cuvinte ca să facă mai clar celelalte cuvinte care au fost deja scrise. Asta se numește amendament. Bine, în seara aceasta eu am citit textul acesta care vorbește despre câteva amendamente la Vechiul Testament. Asta nu înseamnă că Vechiul Testament se desfințează și nici că se modifică neapărat, ci înseamnă că Dumnezeu, în procesul revelației, că tocmai de-aia există încă procesul revelației, pentru că se mai dă lumină, se mai dă har, se mai dă binecuvântare, se mai dă cunoștință, se lămuresc lucrurile mai bine. Și observați că eu am citit despre 5 amendamente și aceste 5 amendamente încep cu a se face referire la din vechime, lucru care este amendat, adică puțin schimbat, în prezent. Prezent cu 2000 de ani în urmă, de fapt. Și uitați cum se începe. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, spunea Hristos cu 2000 de ani în urmă, făcând referire la cei cu 1500 de ani în urmă, adică de la noi înapoi vreo 3500. Și el spune, ați auzit că s-a zis atunci așa, dar eu vă spun puțin diferit. Ce spune Hristos diferit e mai greu sau mai ușor? Mai greu. Este mai greu. Haideți să le luăm puțin pe rând. Uitați ce spune Biblia. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Este ușor de înțeles ce înseamnă să ucizi un om, să iei viața. Cred că niciunul dintre noi, prin harul și mila lui Dumnezeu, nu am omorât pe nimeni. S-ar putea să fie cineva care, fără să vrea, într-un accident nefericit de circulație, a dat peste cineva și a murit. Dar asta nu i-a ucis, ci ăsta este un accident și accidentele nu se explică. Că n-ai ce să explici. S-a întâmplat din nefericire, dintr-o neatenție. De obicei, un accident se întâmplă când greșesc doi odată. Că dacă unul e atent, se cam ferește un pic, da? În sfârșit. Revenind la versetul 21, ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Și explică ce se întâmplă celor care ucid. Nu vor scăpa de pedeapsa judecății. Acum, noi ne-am bucurat ca această lege să fie în funcție, pentru că nu ne-am prea ferit de ea. Noi ne ferim să supărăm pe cineva, dar să ajungem să ucidem pe cineva. Această poruncă este așa de gravă, încât nu avem prea multe șanse noi să cădem sub vinovăția acestei încălcări, acestei porunci. Numai că Domnul Iisus Hristos, în amendamentul pe care îl face, în modificarea pe care o face, aduce la zi manifestarea acestei porunci într-o manieră care ne privește pe noi în mod direct. Și spune așa, așa s-a zis atunci, dar eu vă spun acum, dacă cineva se mânie pe fratele lui, va cădea sub pedeapsa judecății de care cădeau sub pedeapsa judecății aia din vechime care ucideau. Sub aceeași pedeapsa judecății vor cădea cei care nu ucid, ci cei care se mânie. Și din gramatica textului înțelegem că e vorba la manifestarea mâniei, nu la mânie. Că Biblia spune mâniați-vă, dar nu manifestați și prin manifestare nu păcătuiți. Că atunci când te mânii spui prostii și faci prostii. Și uitați ce spune Hristos. Dacă te mânii, este asemănător în fața lui Dumnezeu cu a ucide. Pentru că aceeași pedeapsă a judecății se aplică. Uitați-vă. Apoi, el mai dă încă un exemplu. Dacă îi zice cineva fratelui său prostule sau nebunule, sub aceeași pedeapsă a soborului, adică a completului de judecată, va cădea. Sub aceeași pedeapsă. În concluzie, asta înseamnă că pentru cei din Vechiul Testament a fost un pic mai ușor. Ei au avut o descoperire a voiei lui Dumnezeu mai sumară, mai puțină, mai restrânsă. Dar până la noi s-a mai scurs istorie și Dumnezeu a mai vorbit. Și noi suntem beneficiari la tot adevărul, pentru că atunci când s-a încheiat Apocalipsa, s-a încheiat canonul. Adică canon înseamnă tot ceea ce se numește Biblie. Și astăzi generația noastră nu are doar să nu ucizi ca să nu cazi sub pedeapsa judecății, ci are și să nu ucizi, să nu te mânii, să nu-ți manifesti mânia, să nu jignești, să nu batjocorești, să nu miștocărești, să nu faci pe deșteptul și pe nervosul și pe arogantul și pe stăpânul de sclavi. Spunând prostule, nici la nevastă, nici la copil, nici la fratele tău, sau nebunule, sau altfel în felul ăsta, pentru că nici ție nu ți-ar place cineva să te umilească în felul ăsta. Dar dacă totuși vei face asta și nu te vei înfrâna și te vei comporta ca un păgân, nu ca un copil al lui Dumnezeu, atunci să știi că sub aceeași pedeapsă a judecății intră și cel care ucide, intră și cel care își manifestă mânia și intră și cel care își folosește gura să blesteme. Frați și surori, mă uit la dumneavoastră în seara aceasta și deși sunt pentru prima oară aici, am venit cu un mesaj puțin mai amenințător, însă eu știu că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care coordonează și conduce toate lucrurile, El știe cum să așeze lucrurile și în mintea mea și în mintea dumneavoastră. Vreau totuși să vă întreb, aveți obiceiul să vă mâniați și când vă mâniați să spuneți vorbe de ocară? Să le spuneți oamenilor din jur până vă trec nervii tot felul de lucruri pe care Hristos le penalizează, le amendează, le judecă? În timp ce uităm până duminică, venim la biserică, cântăm, ne rugăm, participăm la colectă și noi credem că se șterge și din cartea din ceruri, sau mai bine zis din cărți. Că în cărți sunt scrise relele și în cartea cerului este scris numele mântuiților. Noi credem că și din cărți se șterge ce am spus, dar din cărți nu se șterge. Pentru că dacă cartea lui Dumnezeu ar fi la discreția cuiva din care să șteargă ce vrea și când vrea, atunci Dumnezeu n-ar mai fi Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă desăvârșit în mod absolut din toate punctele de vedere. Vă întreb în această seară, la vârsta la care Dumnezeu ne-a dat harul să ajungem, la influența pe care Duhul și Cuvântul o are asupra noastră, mintea și inima noastră, am ajuns la nivelul de maturizare în care ne mâniem, dar nu păcătuim? Am ajuns la nivelul de maturizare în care nu spunem niciunuia dintre acești neînsemnați frați ai stăpânului, nici prostule și nici nebunule. Nu pentru că nu merită, ci pentru că noi nu ne permitem și pentru că Dumnezeu nu ne dă voie. Permiteți-mi să vă întreb în seara asta, că îmi sunteți frați, ați ajuns la nivelul acesta de maturizare? Dacă nu, unde vă duceți în starea asta? Domnul spune, dacă ți-aduci darul la altar, darul poate fi de 1000 de feluri, dar material, dar spiritual, poți să aduci o cântare, o rugăciune, poți să aduci o colectă, poți să aduci un voluntariat, poți să Dar este tot ce faci pentru Dumnezeu. Dar observați că e la altar, nu înseamnă chiar tot. Și acolo ți-aduce aminte că i-ai zis la unul prostule sau nebunule, de la nevastă până la dușman. Sau te-ai mâniat pe cineva și ai făcut un circ în 5 minute până te-ai liniștit, de a auzit toată strada. Ei bine, ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că omul ăla are ceva împotriva ta. Nu ți-aduce darul, că nu ți-e primit. Lasă-ți darul acolo într-un colț și spune-i la omul de ordine, te rog frumos să te mai auzi la darul ăsta că e al meu și mă întorc. Și du-te înapoi și împacă-te cu fratele tău. Știți cine spune întâmplarea asta? Hristos. Știți unde o spune? Imaginați-vă că darul se aducea la Ierusalim și oamenii care l-aduceau putea veni din Galileea. Ați fost în Israel. Cât ați făcut cu autobuzul din Galileea, din nord? Cam unde este Botoșanu, Suceava sau Țara Oașului? Și până în sud, unde este Ierusalimul, ăia cu măgarul sau cu cămila sau pe jos, cât făceau? Și acum imaginați-vă că vine unul la Ierusalim să se închine. Și acolo își aduce aminte, în timp ce vrea să-și aducă darul, că cineva din Galileea are ceva împotriva lui, poate din familie, poate din cercul de cunoscuți. Și spune la cineva de acolo din Casa Sfântă, nu pot să mai aduc darul, trebuie să mă duc în Galileea. Dar o să faci 2 săptămâni până acolo. 2 săptămâni. Și 2 săptămâni o să faci înapoi. 4 săptămâni. Dar ce să fac? Să-l aduc și să nu fie primit? Doar să dau bani degeaba? Și să-mi liniștesc conștiința în mod vinovat? Și și-a 4 săptămâni se duce înapoi și face un gest foarte mărunt. Se duce la nevastă, se duce la cineva și îi spune, iartă-mă, te rog frumos, că atunci am fost nervos și m-am comportat urât, mi-e rușine de ce am făcut. Nu mi se cade mie, eu care sunt chipul văzut al lui Dumnezeu, a nevăzutului Dumnezeu în lumea asta, să mă compor ca un înger căzut, nu ca un înger al Domnului. Și am venit să-mi cer iertare, rogu-te, iartă-mă, dă-mi drumul, eliberează-mă, te rog, iartă-mă, îmi pare rău, mi-e rușine ce am făcut. Și apoi te întorci 2 săptămâni, ți-ai darul, aduci, dar l-aduci cu bucurie, e primit, și te întorci înapoi cu lecția învățată, că te-a costat 4 săptămâni. Dar știi de ce repezi prostia? Pentru că nu te costă. Și ți se pare că Dumnezeu este ca păstorul, nu știe. Frați și surori, puteam să vă spun un mesaj care nu vă implica deloc, dar așa am avut în minte și cred că Dumnezeu l-a pus acolo, ca să vă spun în această seară următorul lucru. Pe nimeni nu interesează faptul că vă mâniați. Pe nimeni nu interesează faptul că sunteți într-o zi plin de amărăciune, de mânie, poate obosiți, poate nemâncați, poate aveți o zi mai slabă, pe nimeni nu interesează treaba asta. Pe Dumnezeu și pe frații dumneavoastră îi interesează să vă înfrânați și nici cu gura și nici cu mâna să nu faceți lucruri care batjocoresc pe frații dumneavoastră, chiar dacă sunt dintre cei mai neînsemnați frații ai Domnului Iisus. Să nu mai miștocăriți pe nimeni, să nu batjocoriți pe nimeni, să nu faceți glume pe seama nimănui. Poate a venit unul de curând din România și e așa mai copilăros la minte. E mai, cum să spun, să nu jignesc. Poate e așa mai, ați înțeles, nu-l luați peste picior, nu vă bateți joc de el, nu vă întâlniți 2-3 și râdeți și el se simte prost când trece, că și el are nevoie de apreciere. Nici dumitale nu ți-ar place dacă cineva te-ar bârfi și te-ar bat jocori. Nu te comporta ca un rege, că ești un rob. Dacă nu ești rob, te înțeleg. Dar dacă ești un rob al lui Iisus Hristos, nu uita identitatea pe care o ai. Dacă poți să iubești, fă lucrul ăsta cu bucurie. Dacă poți să-l iei pe băiatul ăsta de care râde toată lumea de după gât și să-i spui, știi ce? Ești un băiat harnic, ești un băiat deosebit. Să știi că eu mă rog pentru tine să-ți dea Dumnezeu încurajare și bucurie și să nu ții cont de lucrurile astea pe care le mai fac oamenii ăștia din când în când. Așa, nu cred ei ce fac, dar știi ce? Nu le cere, nu le lua în seamă. Și când te întâlnești cu el, mai dă-i un zâmbet, mai bate-l pe umăr și mai întreabă-l, ce mai faci, cum îți merge? Mă gândesc că ți-e dor de ăștia de acasă și poate pe aici ți-e greu. Ascultă-mă, la asta ești chemat. Dacă credința noastră înseamnă să stăm pe scaun, să ascultăm predici și cântări, să participăm la colectă, fraților, ascultați-mă, nu-i suficient. Pentru că aceste cuvinte nu sunt scrise de mine. Ele sunt pentru mine și pentru dumneavoastră deopotrivă. Această poruncă pe care a amendat-o Domnul Iisus Hristos aduce mai mare responsabilitate asupra noastră, care trebuie să se manifeste cu grijă și cu băgare de seamă, cu veghere. Ascultați-mă, desăvârșirea în Scriptură depinde de câteva păcate. Unul dintre ele este vorba. Darul acesta mare dat de Dumnezeu poate deveni marea nenorocire pentru veșnicia noastră. Haideți să mergem la cel de-al doilea, versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime, mai 1500 de ani în urmă, să nu prea curvești. Ce înseamnă să prea curvești? Să fii căsătorit și să curvești. Adică ești căsătorit, e prea de tot să curvești, că doar ai nevastă. Să nu prea curvești. Să nu comiți adulter, să nu întreții relații intime cu altcineva decât cu soția ta. N-ai soție, așteaptă până te însori. Dar eu vă spun, oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea. Să nu prea curvești, dar eu vă spun, să nu te uiți cu gândul ăsta. Să nu te uiți și să-ți lași masculinitatea ta și hormonii tăi să spună în minte filmulețul ăsta, pentru că ai prea curvit în timp ce ești îmbrăcat. Această poruncă e doar pentru bărbați, pentru că doar bărbații sunt stimulați prin vedere, femeile nu. Așa a creat Dumnezeu bărbatul care inițiază prietenia, logodna, căsătoria, actul intim, iertați-mi expresia. El are chimicul în cap care provoacă inițiativa, nu femeia. Și această poruncă este pentru bărbați. Nu spune dacă cineva se uită după un bărbat. Ăsta nu e un păcat al femeilor, este un păcat al bărbaților. Bărbații se uită, cel puțin sunt tentați să se uite. Cum mă uit la dumneavoastră și eu știu că surorile nu înțeleg mare lucru din povestea asta, că nici noi nu înțelegem cum e să naști mare lucru, pentru că o experiență pe care nu o ai, nu poți înțelege mare lucru din ea. Însă mă uit la dumneavoastră că sunteți bărbați ca mine și vă întreb, aici femeile sunt îmbrăcate cum se cade, mai sunt excepții, nu mă refer la aici, dar când ieșim afară, tot o excepție este. Întreb, stimați frați, se întâmplă să curvim în felul în care a făcut Hristos amendamentul? Vezi o domnișoară, o doamnă, o femeie că trece și e îmbrăcată într-un fel în care este grozav de ispititor și poate că soția ți-e în țară, că ai venit aici pentru 3 luni sau pentru 6 luni. Unde te uiți? Când te uiți, vezi un om sau un obiect sexual? Ce vezi când te uiți? Vezi un om sau altceva? Când te uiți, ce gândești? Că aici apare, prima vedere nu-i păcătoasă, prima privire nu-i păcătoasă. Dar dacă privirea rămâne, și s-ar putea privirea să nu rămână, că ești cu fratele păstor, mergi undeva, dar îți rămâne mintea acolo, mintea îți rămâne pași în spate. Și te gândești și îți imaginezi. Hollywoodul nu poate să producă, să editeze un film așa de repede ca imaginația bărbatului, pentru că el e stimulat prin vedere. Și vii în adunare și Hristos îți spune următorul lucru. Ai prea curvit. Nu vorbesc de pornografie, măcar că e implicată. Scumpii mei, permiteți-mi să vă spun ceva apropiindu-mă de încheiere. Puteți să mergeți în Galateni capitolul 5, puteți să vă uitați cu mine în versetul 19. Aici Pavel vorbește despre faptele firii, ca mai apoi, începând cu versetul 22, să vorbească despre faptele Duhului. Să-mi permite să-mi scot haina, vă rog frumos, mulțumesc. Haideți să ne uităm împreună în versetul 19. Pavel aici vorbește despre faptele firii și le împarte în 4 categorii. Prima categorie e formată din 4 păcate. Uitați-vă, vă rog, pe screen. Preacurvie, curvie, necurăție și desfrânare. Toate sunt din aceeași categorie. În această prezentare a păcatelor din fire, Pavel le așează pe primele, cele care sunt primele. Că el a spus, păcatul făcut în trup este diferit de celelalte. Deși noi spunem că nu-i diferență între păcate. Este și nu este. Sau mai bine zis, nu este, dar este. Și el vorbește despre patru păcate care de fapt sunt aceleași, dar cresc în intensitate. Desfrânare este prostituție. Asta înseamnă în limba în care a fost scris. Și observați că urmează o a doua categorie de păcate, se poate versetul 20? Uitați-vă la primele două, închinare la idol și vrăjitoria. Astea nu mai sunt păcate de natură, tot mă feresc să folosesc cuvântul sexual, ca să nu se ispitească cineva. Dar astea două sunt păcate de natură spirituală, închinarea la idol nu mai are legătură cu trupul. Și nici vrăjitoria, astea sunt păcate spirituale, adică te închini la dușmanul lui Dumnezeu și la lumea lui. Priviți vă rog că începând cu vrăjbile, începe a treia categorie de păcate, astea sunt sociale. Priviți, vrăjbi, certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, se poate 21, pisme și ucideri. Astea toate, observați că sunt cele mai multe. Și se încheie cu ultimile două, beții și îmbuibări. Astea sunt păcate de autoindulgență, adică de permisivitate, de toleranță personală. Acum vă întreb, la modul general, nu mă refer la biserica Domnului de aici. În general, într-o biserică evanghelică, se fac păcate din prima categorie? Eu personal, eu cred că nu. O exista o excepție, o cădere, o nebunie? Probabil. Dar în general, nu. Se fac păcate din a doua categorie, spirituale? Părerea mea personală, nu. Nu sunt în adunarea Domnului vrăjitor și închinător la idol. Dar din a treia categorie, bineînțeles, neînțelegeri, bârfe, clevetiri, judecăți, zavistii, adică neînțelegeri, zâzanie de asta, așa, de la muncă, de la una, de la alta, asta se întâmplă, se întâmplă. Cât de des? Nu știu, Domnul știe, dar se întâmplă. E oricum un fenomen, dar ultimile beții și îmburbări, personal nu prea cred. Ce am vrut să vă spun, frați și surori? Am vrut să vă spun că Pavel, când prezintă păcatele în aceste patru categorii, păcatul acesta de care am vorbit în Matei, în capitolul 5, este primul. Și păcatul acesta este cel mai mare păcat pentru oameni. Uitați-vă la LGBT-ul de astăzi. Uitați-vă la LGBT-ul de astăzi, care înseamnă sexualitate fără limite. O libertate sexuală pur și simplu care a devenit Dumnezeul oamenilor. Uitați-vă că astăzi cea mai mare problemă a tinerilor este pornografia și nu-mi permit acum într-o audiență cu oameni în vârstă și cu copii pe lângă noi să dau prea multe exemple de genul acesta. Dar ascultați-mă, fraților care sunteți mai în vârstă și aveți copii și vă simțiți puțin, așa, parcă nu vă simțiți confortabil cu terminologia aceasta. Dumneavoastră nici nu vă închipuiți cât de mare e flagelul acesta. Pentru că de la 12-13 ani fiecare copil are un computer numit telefon. Eu vă sugerez să-i cumpărați telefon, nu computer, până pe la 14-15 ani. Adică numai să sune, nu cu internet. Că copilul acela, din curiozitate, folosește internetul pentru o grămadă de lucruri. Numai el știe la ce îl folosește când se duce să se culce, dacă are dormitor separat. Probabil că aici e mai greu. Nu vreau să insinuez nimic. Vreau numai să vă spun că și dumneavoastră, ca și mine, vreți să moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Știu că ați făcut și dumneavoastră copii ca și mine și v-ați rugat pentru ei înainte să se nască și vă aștepta să primiți cinste de la ei și nu rușine. Nici nu vă imaginați astăzi când vă sunt copiii mici, prin câte o să treceți când ei o să se facă mari, că nici eu nu mi-am imaginat. Dar vă spun în această după-amiază, scumpii mei, că viitorul cunoaște Dumnezeu și orice sămânță rea va produce o plantă rea și orice sămânță bună va produce o plantă bună. În seara aceasta mă uit la dumneavoastră și deși n-am spus toate lucrurile că nici nu prea e nevoie, ci numai două dintre cele cinci, am vrut numai să vă spun următorul lucru. Trebuie să devenim serioși cu pocăința. Trebuie să devenim foarte responsabili cu gura noastră. Trebuie să ne înfrânăm, frați și surori, și să nu-i lăsăm pe alții să ne bage în păcat. Noi nu putem să controlăm pe nimeni, dar ne putem controla pe noi. Eu nu-l pot controla pe omul ăsta să nu mă înjure, să nu-mi arate nu știu ce, să nu, cine știe ce să facă, dar eu nu am obligația să mă cobor la nivelul lui. Eu rămân la nivelul meu. Nu trebuie să reacționez cum a acționat el. Eu trebuie să reacționez potrivit caracterului pe care l-am eu, potrivit stăpânului pe care l-am eu și potrivit locului unde eu trag nădejde prin har să ajung într-o zi. Vă rog în această seară, pentru că sunteți oameni tineri, puneți asta la inimă și încercați să acceptați faptul că după ce v-ați botezat în apă nu s-a terminat totul, ci începe totul. Și sunteți oameni tineri, viața continuă și o să treceți prin tot felul de crize. Obișnuiți-vă, disciplinați-vă și maturizați-vă ca să deveniți bărbați și femei care atunci când vorbirea vă pune în conflict cu Dumnezeu, deși vă rezolvă nervii pentru 5 minute, trebuie neapărat să ne înfrânăm. Și atunci când e cel rău înaintea ta, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, păzește-ți gura. Să nu miștocărim, să nu bârfim, să nu batjocorim, să nu prostim pe nimeni, ci să fim niște oameni al cărui cuvânt este curat. De asemenea, să avem grijă de ce vedem și provoacă reacții hormonale, endocrine în sufletul nostru. Stârnește pofta și patima, care de fapt locul e în dormitor după ce te căsătorești. Însă e cu o persoană greșită. Și când e în inimă, doar loc de întors ai și ai ajunge acolo. De aceea Dumnezeu pune semnul egal. Ca și între ucidere și înjurătură sau vorbire de rău, și între curvia fizică și între cea morală. Mă rog lui Dumnezeu în această seară să nu primiți mesajul acesta într-o manieră de împotrivire, pentru că el este spus de un om care atât de mult vă respectă încât și-a permis să spună lucrurile astea, care știu că există riscul să fie și înțelese greșit. Dar am făcut acest lucru crezând din inimă că sunteți oameni sănătoși, ca și mine, dar trebuie să fiți oameni înfrânați. Oameni care vă păstrați haina curată. Sunteți fideli de față de soție sau de soț, nu doar la nivelul trupului, ci la nivelul gândurilor. Că cine nu-și păzește gândurile astăzi, nu va putea să-și păzească nici faptele mâine. Pentru că, potrivit unui proverb chinezesc, un gând va da naștere la o faptă. O faptă va da naștere la un obicei. Un obicei va da naștere la un stil de viață. Și când s-a instalat obiceiul și stilul de viață, nu te mai poți schimba. Asta se numește adicție, se numește automatism comportamental. Mă rog lui Dumnezeu, în momentele acestea când probabil o să ne rugăm de încheiere, Dumnezeu să ne înmoaie inima, să ne trezească Duhul și să acceptăm faptul că ar fi bine să avem un moment de confruntare cu adevărul. Și dacă cumva, accidental sau de obicei, în perioada aceasta suntem atât de jos încât facem lucrurile astea, să ne pocăim înainte de a ieși afară. Pentru că afară este rău, aici e bine. Dumnezeu să ne binecuvinteze.